ናይ ቅዱስ መንበሮና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ካብ ዕለት 17 ክሳብ ዕለት 19 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ መቄዶንያ ሃዋርያዊ ምብፃሕ የካይዱ ከም ዘለዉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ብፁዕነቶም ዕለት 17 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክ ሰዓት 11 ነፈረቓን ኣብ መቄዶንያ ከተማ ስኮፕዥ ኣብ ዝርከብ ዓለም ሓቁፍ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሌሳንድሮ ማኞ ብምእታው ዝጀመርዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ መደብ መሰረት ዕለት 18 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ንግሆ ሰዓት 10 ምስ ናይታ ሃገር መራሄ መንግስቲ ኒኮላ ግሩቭስኪ ቀፂሎም ሰዓት 11 ምስ ርእሰ ብሄር ጊዮርጊ ኢቫኖቭ ከም እተራኸቡ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ልክ ሰዓት 1 ናይ ስኮፕጅ ሰበኻ ሓድሽ ህንፃ መንበረ ጳጳስ ናይ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ማእከልን መንበረ ሃዋርያዊ ወኪልን መሪቖም ክቡራት ናይ ሃይማኖታት መራሕትን ወከልቲ መንግስትን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ነቲ ናይ ሰበኻ ስኮፕጅ መንበረ ጳጳስን ናይ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ማእከልን መንበረ ሃዋርያዊ ወኪልን ክምርቑ ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊፆም ንብፁእ ካርዲናል ኪሮ ስታዮኖቭን ኣብ መቄዶንያ ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ኣንሰልሞ ጉዶ ፔኮራሪን ንዚ ናይ ምረቓ ስነ ስርዓት ንክፍፅሙ ስለ ዝዓደመዎም ኣመስጊኖም ኣብቲ ስነ ስርዓት ሱታፌ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት መራሕትን ናይ መንግስትን ወከልቲ ምርኻብን ዓቐን ሰብ ዝኾነ ናይ ህዝቢ መሰረታዊ ሕቶታትን ትፅቢታትን ፅንዝብልን መልሲ ንምሃብ ብሓባር ማሕበረሰብን ሃገርን ኣብ ምህናፅን ንምግልጋልን ናይ ዝግበር ናይ ሓባር ፃዕሪ ዝምስክር ምልክት እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣተሓሒዙ እታ ከተማ ኣብ 1963 ዓመተ ምህረት ተኸሲቱ ብዝነበረ ርእደ መሬት ባዲማ እውን እንተነበረ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ብመደብ ዳግማይ ህንፀት እናተሰነየት ኤውሮጳዊት ከተማ ዘብላ ደረጃታት ኣብ ምዕታር ትርከብ ጥንታዊ ሮማውን ምዕራባውን ምስራቃውን እስያውን ባህልታት መሰረት ዘንበሩላ ናይ ኦታማንን ቢዛንታይን ስልጣኔታት ቅዱሳት ኣሳእልን ዝተዓቀቡላ ኣሸሓት ዓመታት ዘቁፅር ሃብታም ባህሊ ንእተእንግድ ሃገር ክበፅሑ ዓብይ ሓጎስ ይስማዓኒ ከም ዝበሉ የመልክት ኣብ መቄዶንያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ውሁዳን እውን እንተኾኑ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ዕዙዝ ተሳትፎ ዘለዎምን ንናይታ ሃገር ናይ ሓባር ጥቕሚ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም እተበርከት ዝምስክር እዩ ብፍላይ ኣብ ምስፋሕ ናይ ህይወት ባህልን ምኽባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ማዕርነትን ፍትሕን ንመንፈሳዊ ክብርታት ክፉት ኣብ ምዃን ጉዕዞ ምትሕብባርን ሰላማውን ውህድን ናይ ሓባር ናብራ ኣብ ምርግጋፅን ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዋ እያ ቢሎም ኣብ ዓለም ብሸለልተይናነትን ዘይምግዳስን ንኣይነትን ርእሰ ዑረትን ምኽንያት ባዕሉ ሰብ ዘስዕቦ ኣካላውን ግብረ ገባውን ሕሰም ንምብዳሕ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብዝተፈላለዩ መገድታት ብሰብኣውን መንፈሳውን ስነባህላውን ህንፀት ኣቢላ ምስዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ሰብ ፅቡቕ ድላይን እናተሓባበረት ኣብ ህንፀት ህዝብን ሃገርን ቀንደይና ተዋሳኢት እያ ጓል እቲ ከባቢ እናቴ በፅቲ ተሬዛ ዘካልኩታ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝሳቀዩን ዝተነዓቁን ዝተረስዑን ክፍሊ ሕብረተሰብ ከተገልግል ዝተፀውዐት ምዃና ወትሩ ዘዘኻኽራን ኣብዚ መዳይ ብቐዳምነት ህወተን ዘሕለፋ እየን ኣብዚ እዋን እዚ ኤውሮጳዊ ክፍሊ ዓለም ኣብ ውህደትን ርእሰ መምሕዳርን ውሳኔታት ውጥሪ ትርከብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 11 ጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅዱስቲ መንበር ንናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ልኡካነ መንግስታት ተቐቢሎም እቲ ዝረአዩ ዘሎ ፀዓት ስደተኛታት ካልኦት ተምሳል ሰብኣውን ማሕበራውን ፖለቲካውን ፀገማት ዘሳግር ሓባራውነት ዝዓተረ ከይዲ ወሳኒ እዩ ሃገራት ንገዛእ ርእሰን ክሕደጋ የብለንን ኩሉ ዝስገር ሓደስትን ተቐባልነት ዘለዎ መፍትሒ ምስ ዝረጋገፅ እዩ ዝበሎ ሓሳብ ጠቒሶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤውሮጳ ዝረአዩ ዘሎ ፀዓት ስደተናታት ናይዞም ኣሕዋትን ኣሓትን ስቓይ ኤውሮፓ ከተቕልሎ ዘይምኽኣላ ብሓቂ ዘሕፍር እዩ ናይ ካልእ ስቓይ ስቓይና ንክንገብር ዝተፀዋዕና ኢና ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ብፁእነቶም እቲ ዝተመረቐ መንበረ ጳጳስን ማእከል ሃዋርያ ግብረነልዎን ትርጉሙ ገሊፆም ኣብ ምርኻብን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ባህልታትን ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ዘተባብዕን ሕውነታዊ ስታፌ ዝረጋገፀሉ ስቓይ ኣሕዋትን ኣሓትን ፅን ዝበሃለሉ መንበር እዩ ትእምርቲ ሓድነት ምስ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝገልጽ እዩ ቢሎም እቲ ህንፃ ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያ ወኪል ዘእንግድ እውን ምዃኑ ጠቒሶም ከምዚ ክኸውን ንዝሓሰቡ ብፁእ ኣቡነ ስታዮኖቭን እቲ መንበረ ጳጳስ ክህነፅ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝተሓባበሩን ኩሎም ኣመስኪኖም እግዚኣብሄር ይባርኸና ኣብ ኣገልግሎት ንሕዋት እቲ ዘድሊ ፀጋታቱ ይዓድለና ቢሎም ዘስምዖ ቃል ከም ዘጠቃለሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ